Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен 7 март ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан сиздер Борбор Азия апта ичинде өттүрмөгүн ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын соттордо тандоо кеңешинин жаңы курамы жана сот реформасына арналган чыгарылышын, ошондой эле эл үнү берүүсүн угаласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Бакыт Асанов.
Украинанын чыгышында орус аскерлери согушууда. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысынын орун басары Александр Вершоу Ригадагы Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин жыйынында билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышында көп сандаган орус аскерлери согушууда жана жаңжалда мерт кеткендер дарбын. Альянс өкүлү орус бийликтери жаңжалда аскерлери катышып жатканын жашыра албай калганын жана каза болгондордун көптүгүнөн калк арасында кадыр баркы төмөндөп баратканын кошумчалады. Вершоу Украинанын чыгышына тынчтык орнотууда Орусия өзгөчө жоопкерчилик тартаарын белгиледи. Анын пикиринде орус президенти Владимир Путин Орусияда майданды болтурбоо үчүн Украинаны толугу менен алсыратууну көздөп жатат. Жума күнү Украинанын чыгышындагы абалды Латвиянын борбору Ригада Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери талкуулашты. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерани сүйлөп жатып, тараптарды Минск келишимин сактоого чакырды. Мен кечээ Украин президенти Порошенко менен сүйлөшүп, Минсктеги келишимди сактоого баардык аракеттерди көрүүгө чакырдым. Учурда Украина өзүнүн көз карансыздыгын урматтоо жана аймактык бүтүндүк эле эмес, тынчтыкка да муктаж болуп турат, деди Могерани. 12 февралда Минскте Франция жана Германиянын ортомчулугу астында Украина жана чыгыштагы жикчилдер ок атууну токтотуу жана оор техникаларды майдан талаасынан чыгарууну макулдашкан, бирок келишим учурда толук кандуу аткарылбай жатат. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча келишим түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында тараптар сүйлөшүү жыйынтыгында бир ай ичинде эки өлкөнүн чек араларын тактоо боюнча келишим долбоорун даярдоону макулдашты. Өкмөттүн деңгээлиндеги сүйлөшүү аяктады. Баардык маселелер боюнча протоколго кол койдук. Биз бүгүн кетип жатабыз, бирок жумушчу топтор калып, жакында эле алып келген архивдик материалдардын негизинде иш алып барат, деп билдирди Азаттыкка жума күнү Маматалиев. Жакында кыргыз өкмөтүнүн адистери Москвага барып, чек арага тиешелүү архивдик материалдарды алып келишкен. Чек араны тактоо боюнча эки өлкө ортосунда түзүлгөн жумушчу топ 8 мартка чейин архивдик материалдарды такташмакчы. Буга чейин эки өлкө эки башка картаны сунуштап келген. Чектеш аймактардын жалпы узундугу 970 чакырымдан ашат жана теңинен көбү такталып элек. Анын айынан чек арада түрдүү жаңжалдар тез-тез катталып келет. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун көзөмөлүнө алынышы ыктымал. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Николай Барджужа Москвада кыргызстандык журналисттер менен жолукканда билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда чет өлкөлөр тарабынан каржыланган бейөкмөт уюмдардын көптүгүн алар коомдук саясий абалды өзгөртүүгө чоң таасир тийгизип жатат. Эгер аталган уюмдар өлкөгө коркунуч келтире турган болсо, ЖКК тарабынан көзөмөлгө алынаарын Барджужа кошумчалады. Буга чейин кыргыз парламентинде бейөкмөт уюмдарды Орусиядагы сымал чет өлкөлүк агент катары таануу демилгеси көтөрүлгөн. Буга бир катар эл аралык уюмдар кабатырлыгын билдирип келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча ислам мамлекети тобуна каршы аскердик операция жүрүп жаткан Тикрит шаарынан 28 миңге жакын адам чыгып кетти. Алардын көпчүлүгү коңшулаш Самара калаасында башкалкалап жатышат. Согушкерлер 8 айдан бери ээлеп турган Тикритти бошотуу боюнча операция 5 күндөн бери уланууда. Ирактын согуш учактары коштогон операцияга 30 миңдей аскер тартылган. Аскер башчылары өкмөт күчтөрү акырындык менен алгалап баратканын, жылышка жолдорун отулган бомбалар жана көз катарлар жол толуп жаткандыгын айтышууда. Эгер аскерлер бул шаарга көзөмөлдөнсө, согушкерлер ээлеп турган Мосул шаарына операция жазоого мүмкүнчүлүк ачылат. Чалалабаддан Сириядагы согушка кеткен 50 адам бар. Бул тууралуу ички иштер министри Мелис Турганбаев облус тургундары менен жума күнү сүйлөшүп жатып айтты. Анын маалыматы боюнча Сирияга үй бүлөсү менен кеткендер да бар. Ички иштер министри ушул тапта өлкөнүн түштүк аймактарында эл менен жолугуп, коопсуздук маселелерин талкуулап жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандан Сириядагы согуштук аракеттерге 200 жакын адам катышып жүрөт. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 26 апрелге белгиленген президенттик шайлоого катышаар катышпасын ойлонуп жатат. Бул тууралуу Назарбаев аялдардын эл аралык күнүнө карата жума күнү айымдар менен жолугушуусунда билдирди. Алдыдагы шайлоого катышуусун суранып, миңдеген каттарды алып жатканын айткан Назарбаев, чынын айтканда менин жеке пландарым башкача болчу. Мен Казакстан эгемендик алгандан бери башкарып келатам, балким театрдагы сыяктуу декорацияны алмаштыруу зарыл, деп билдирди. Ал бул сөздү эмне мааниде айтканын тактаган жок. Казакстанда президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстандын Калк Ассамблеясы 14 февралда көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгени бийликтеги Нур Отан баштаган бир нече партия колдогон. Ассамблея учурдагы шартта экономикалык саясатты бекемдөө үчүн президенттик шайлоону эртелеп өткөрүү зарылдыгын билдирген. Учурда 10 талапкер катталды, алардын 9 өзүн өзү көрсөткөндөр. 74 жаштагы Назарбаев Казакстанды 1989 жылдан бери башкарып келет. Бишкекте согуш маалындагы аялдар аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Ал Орусиянын Бишкектеги илим жана маданият борборунда ачылды. Иш-чара Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналып 12 апрелге чейин созулат. Көргөзмөгө 100 ашык согуш мезгилинде тартылган аялдардын сүрөттөрү коюлган.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жаңыл Жусупжан.
Түркмөнстандын бийликтери Ооганстандагы түркмөн боордошторуна карата саясатын катаңдатып жатат. Алматы шаарында заманбап өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү Эрбол Мелдибектин көргөзмөсү өтүүдө. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынан назарыңыздарга ушул темаларды сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам, алды менен аймактык апта кабарлары. Стамбулда тажик оппозиционерин атып кетишти. Түркиянын Стамбул шаарында тажикистандык оппозициячы саясатчы Умар Али Кубатовду белгисиз адамдар атып кетти. Мындай маалыматты түрк коопсуздук күчтөрү тастыктады. Маалыматка ылайык, Стамбулдун Фатих районунда Кубатовду белгисиз адам башка аткан. Учурда бул кылмышты Стамбул полициясы иликтеп жатат. Назарбаев шайлоого катышуу боюнча чечим кабыла электигин туюнтту. Казак президенти Нурсултан Назарбаев апрелдин этегине белгиленген президенттик шайлоого катышаар катышпасын ойлонуп жаткандыгын 6 мартта Астанада аялдардын эл аралык күнүнө карата айымдар менен жолугушуусунда билдирди. Алдыдагы шайлоого катышуусун суранып, миңдеген каттарды алып жаткандыгын Назарбаев, чынын айтканда, менин жеке пландарым башка болчу. Мен Казакстанды өлкө эгемендик алгандан бери башкарып келатам, балким декорацияны алмаштыруу зарылдыр деди. Назарбаевдин бул сөзүнөн ал шайлоого катышпай тургандыгын болжолдоо гана мүмкүн болду. Казакстанда президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстан Калк Ассамблеясы 14 февралда көтөргөн эле. Кийин бул демилгени бийликтеги Нур Отан партиясы баштаган бир нече уюм колдогон. Ассамблея учурдагы шартта экономикалык саясатты бекемдөө үчүн президенттик шайлоону эртелеп өткөрүү зарыл деп чыккан. Учурда 10 талапкер катталды, алардын 9 өзүн өзү көрсөттү. 74 жаштагы Назарбаев Казакстанды 25 жылдан бери башкарып келатат. Орусия согушкерлердин Тажикистанда активдешип жатканына кабатыр. Орусиянын коргоо министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдө өзүн исламдык мамлекет деп атаган топтун мүчөлөрү активдеше баштаганы тууралуу маалымат таркатты. Министрдин орун басары Анатолий Антонов согушкерлер Тажикистандын түштүк тарабында көбөйгөнүн, мындан Москва сарсанаа болуп жаткандыгын билдирди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Тажикистандан сырткары Кыргызстан, Армения, Беларусь жана Казакстан кирет. Ооганстанда Борбор Азиялыктардын 7 террордук уюму бар экендиги кабарланды. Ооганстанда Борбор Азия жана Кыргызстандан барган адамдардан түзүлгөн 7 террордук уюм иштеп жаткандыгын аскери техникалык кызматташтык мамлекеттик коопсуздугунун негизи деп аталган талкууда айтылды. Заманбап Ооганстанды изилдөө борбордун эксперти Никита Менткович'тин айтымында түндүк провинцияларда Өзбекстан ислам кыймылы, ислам жихадчылары биримдиги, Хунт аль-Халифат, Имарат Кавказ, Жамаат Булгар, Жумдала жана Ансар аль-Асир өңдүү террордук уюмдар иш алып барат. Орусиялык эксперттерди адатта Борбор Азиядагы террор, анын ичинде оогандык талиптердин коркунучу тууралуу ашыра айткандыгын сындап келишет. Францияда Аблязовду экстрадициялоо чечими күчүндө калды. Франциянын жогорку соту Мухтар Аблязовду экстрадициялоо чечимин күчүндө калтырганы 4 мартта кабарланды. Казакстандык качкын банкир бул чечимге арызданып, Франциянын мамлекеттик кеңешине кайрыла алат. Эми өкмөт башчысы Мануэль Вальс Аблязовду Орусия менен Украинанын кимисине өткөрүп берерин чечиши керек. Казакстандын Франция менен экстрадициялоо боюнча келишими жок. Апелляциялык сот Аблязовду экстрадициялоо чечимин былтыр октябрда чыгарган эле. Аблязов Казакстанда, Орусияда жана Украинада 5 миллиард долларды жымырып алган деп шектелүүдө. Өзбекстанда журналисттин өлүмүнө шектүү адам кармалды. Өзбекстандын укук коргоо органдары 3 мартта мамлекеттик телеканалдын белгилүү алып баруучусу Рахматилла Мирзаевдин өлтүрүлгөндүгүн тастыктап, кылмышка шектүү бир киши кармалгандыгын кабарлады. Журналист Ташкенттеги космонавтар конушунда өзү жашаган үйдүн жанында бычакталып өлтүрүлгөн. Учурда кылмыштын себептери аныкталып жатат. 61 жаштагы Рахматилла Мирзаев көп убакыттан бери мамлекеттик телеканалда эмгектенип келген. Тажик парламентине жерге талдык кыргыз экинчи ирет депутат болуп шайланды. Тажикистандын төмөнкү палатасына депутат болуп шайланган Алимжан Сапаров азаттыкка билдиргендей, ал мурдагы чакырылышта да эл өкүлү болуп иштеген. 54 жаштагы Сапаров этникалык кыргыздар жашаган Тажикистандын Жергетал районунда туулган. Ал президент Эмомали Рахмондун партиясына мүчө. 2 мартта тажик парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо өттү. Анда Рахмондун элдик демократиялык партиясы 65.2 добуш менен жеңишке жетишти. Кыргыз казак дуэти АКШ-да концерт коёт. Үйбүлөлүк дуэт катары таанылган фортепианочулар Клара Фрей Чутоева менен Темиржан Эржанов АКШ-да концерт коюшат. 8 мартка карата белгиленген маданий иш-чара Калифорния штатынын Маунтин Вью шаарында болмокчу. Концертке белгилүү композиторлордун чыгармалары тартууланат. Үйбүлөлүк дуэт концерттен түшкөн каражатты Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке берүүнү пландап жатышат. Клара Фрей Чутоева Оштун Өзгөн районунан, жолдошу Темиржан Эржанов Казакстандын жараны. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын соңку апталык аймактык жаңылыктары болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтсөк. Истанбулда тажик оппозиционер өлтүрүлдү. Оппозициячыл тажик саясатчысы Ишкер Умарали Куватов 5 мартта Истанбулда киши колдуу болуп өлдү. Куватов акыркы жылдары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду катуу сындап жүргөн эле. Амирбек Азам уулу билдирет.
Президент Эмомали Рахмондун элдешки саясий сынчыларынын бири 47 жаштагы Умарали Куватовду бейшемби күнү түнкү 10:30 ченде Стамбулдун Ак Сарай бөлүгүндө белгисиз бирөө атып кетти. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна маркумдун жакын санаалаштарынын бири Шарафуддин Гаддоев билдирди. Түркиянын маалымат булактарынын маркумдун туугандарына таянып кабарлашынча, 4 мартта кечинде Куватов үй бүлөсү менен кафеге конокко чакырылат. Сыйтамак маалында Куватов өзүн начар сезип эшикке чыкканда капилет пайда болгон белгисиз бирөө аны башына атып өлтүрөт. Куватовдун зайыбы жана 2 наристеси да тамактан ууланып ооруканага жеткирилгенин Түркиянын масс медиасы кабарлады. Ал эми Куватов менен кафеде чогуу болгон Сулайман деген киши кайып болуп кеткен. Стамбул шаардык полициясынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын өкүлү 6 мартта Азаттык радиосуна телефондон берген интервьюда мындай деди.
Умарали Куватовдун иши боюнча азыр тергөө жүрүүдө. Ошон үчүн эч кандай маалымат берилбейт.
Умарали Куватов бир жылдары президент Эмомали Рахмондун жакын туугандарынын соода өнөктөшү болгон. Бирок ортодо коммерциялык чатак чыгып, 2012 жылы Тажикстандан Москвага чыгып кеткен. Жана оппозициячыл группа 24 тобун негиздеген. Куватов елде 2014 жылы 10 октябрда Душанбеде антиөкмөттүк митингге чакырганда бийликтер коопсуздук чараларын күчөтүп, ордо шаардын кириберис жолдоруна бурана транспортерлор күзөткө коюлган. Ондогон социалдык сайттар жабылган. Ошол болбой калган митингден кийин группа 24 экстремисттик уюм деп жарыяланып, ишмердигине Тажикстанда тыюу салынган. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода 16 январда сүйлөп, Куватов жасаган финансылык жана экономикалык кылмыштар үчүн жооп берүүсү үчүн Түркияга кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирген. Орусияда группа 24 уюмунун 8 мүчөсү камакка алынып, аларды экстрадициялоо жараяны жүрүп жатканын да кошумчалаган ал. Буга дейре Куватовду Бириккен Араб Эмирлиги жана Түркиянын полициясы кармап, бирок ата журтуна өткөрүп берүү үчүн тажик тарап берген далилдер жетишсиз делип кое берилген. 4 мартта Душанбе шаардык соту биреги оппозициячыл топтун мүчөсү Үмөтжан Салиховду экстремист жана президент Рахмонду кемсинтип шылдыңдады деп айыптап, 17.5 жылга эркинен ажыраткан. Тажикстандык талдоочу Раджаби Эммирзо Азаттык радиосуна берген интервьюда Умарали Куватовдун өлүмүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жакында Австриянын түрмөсүндө өлгөн экс күйөө баласы Рахат Алиевдин тагдыры менен салыштырды.
Бул эки окуя биздин бийликке сын айткан диссиденттерди жана оппозициячыларды эмне күткөндүгүн көрсөтөт. Алардын өмүрү үчүн Душанбе жана Астанадан башка жактарда кооптуу. Мындай окуялар үчүн Москва, Астана жана Душанбедеги расмий бийликтер жоопту деп айталам. Себеби алардын жарандары өз келечегин өздөрү аныктай албай жатканда, алардын тагдыры 3-чү же 4-чү күчтөр тарабынан аныкталат.
Деди Душанбелик талдоочу. Ал эми Тажикстан Компартиясынын төрагасы Шадди Шабдолов. Өлкө ичинде жана сыртында республикадагы абалды, деңиздеги кемедей чайпалтууну көздөгөн күчтөр Умаралы Кубатов сыяктуу инсандардын өлүмүн үйүз максатында пайдаланышы ыктымал деп болгойт.
Ал эми Тажикстанда өткөн аптанын соңунда эле парламенттик шайлоо өткөн эле. Андагы башкы жаңылык оппозициядагы исламчыл партиянын жеңилип калгандыгы болду. Исламды кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги бирде айтса, башкалар жакынкы чыгыштагы экстремист исламчылардын да кесепети тийгендигин белгилешүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантсак. Түркмөнстандын бейтарап макамы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылгандыгы маалым. Бирок акыркы кездери ооган чек арасындагы кырдаалдан улам түркмөн бийликтери ооган тараптагы түркмөн боордошторуна карата катаң саясат жүргүзүп жаткандыгы айгине болууда. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда ушул теманы улантсак. Ооганстандагы талиптердин курчоосунда калган түркмөн тургундары айласы кетип Түркмөнстандын бийликтеринен жардам сурашкан эле, бирок тарыхый мекени аларга өгөй баладай мамиле жасап жаткандыгы байкалат. Азаттыктын түркмөн кызматынан кабарлашынча, акыркы жылдары ооган түркмөн чек арасындагы кырдаал айрыкча эки айылдын айланасында кыйлана чарлап кетти. Марчак деген Багиз дубанындагы айылда былтыр февралда талиптер 4 түркмөн чек арачысын атып салышкан эле. Андан кийинки айда талиптер Марчакты 3 тарабынан курчоого алышкан. Айылдын 4-чү тарабындагы Мургап дайрасынын берки жээгинен Түркмөнстандын аймагы башталат. Талиптер айылдагы эркектерге кез-кез менен 35 чакырым аралыктагы оодан борборуна барып, тамак аш алып турганга уруксат берип келишкен. Бирок Марчак чек ара күзөтүнүн башчысы Давлет Мавен Азаттыкка билдиргендей, талиптер эми аларды айылдан чыгарбай, ири суммада акча төлөттүрүп алышууда. Мавен айылда дары дармек маселеси да курч тургандыгын бышыктады. Анын айтымында айыл аксакалдары Түркмөнстандын мамлекет башчысынан жардам сурап кайрылганынан азырынча майнап боло элек. Оган тараптагы дагы бир айыл болгон Каркен Аму дайрасынын боюнда жайгашкан. Жоожан дубанында орун алган бул жерлерде акыркы жарым кылымга чукул убакытта суунун нугу бурулуп, мурда Каркен айылына караган жерлер эми суунун ар жагында Түркмөнстан тарапка карап калган. Айыл тургундары кээде сууну кечип өтүп барып, аралчыда калган жерлерге мал жайып турушкан. Бирок айыл аксакалы Абдулхалек ажынын билдиришинче, жакында түркмөн армиясынын тиг учмалары келип, малчыларды малы менен кошо аралдан кууп чыкты. Бул жерге ошондой эле түркмөн армиясынын аскерлери киргизилип, алар чек ара тосмолорун орнуто башташты. Ажынын айтымында 10 миңдей киши 26 февралда район борборунда нааразылык акциясына чыгышты. Алардын бир канчасы азыр ачкачылык жарыялай тургандыгын эскертишүүдө. Оогансандагы 31 миллион калктын 3% же 300 миң чакчысын түркмөндөр түзөт. Бир туугандар урушса душман мыйыгынан күлөт демекчи, ооган түркмөндөрүнүн Түркмөнстандын бийликтерине карата нааразылыгын күч алдырган бул окуялар талиптердин чырагына май тамызып жаткандыгын элестетүү кыйын эмес. Студияда Жаңыл Жусупжан. Алматы шаарында модерн арт же заманбап өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү Эрбол Мелдибектин көргөзмөсү өтүп жатат. Анда ар айылга баатырлардын атчан эстеликтеринин коюлуп жатышы жана Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы тоо чокуларынын аталыштарынын улам алмаштырылышы көркөм өнөр аркылуу сара эсепке салынат. Борбор Азия апта ичинде программасын анда ушул тема менен аяктайбыз. Мен кесиби айкелчи Эрбол Мелдибектен алды менен анын жылкынын 4 туягы коюлган эстелигинин маңызы кандай экенин сурадым.
Маңызы өйткөнү Казакстанда баардык жерде Лениндин эскерткичтери, Ленин, Чапаев, тагы да Красный комиссарлардын эскерткичи. Сосын ал эскерткичтерди алып тастап, көп жерде башка батырлар келе баштады. Арине бул батырлар бир жагынан жакшы, бирок батырларды советский привычка менен алып кеп, сол комиссарларды, Чапаевтарды калай эстеди, точно сондай способпен батырларды кое баштады. Бирок бул идея кийин казактардын ичинде өтө абсурдный сондай не алды. Өткөнү ар ауылда, ар райондун орталыгында батыр. Сосын анын түбү баардык жерге батыр коюу, сосын Казакстанда казактардын ичинде особенно архаизацияга алып келди. Өткөнү ар ауыл, ар жаңы руу өздөрүнүн батырларын кое баштады. Сондуктан бул жаңы эскерткич коюу өтө жагымсыз нерселерге алып келди. Мен де бір как художник ретінде өзімнің атымнан бір батыр қойдым да, ескерткіш. Мен үлкен мамандығым скульптор. Менің батырым төбесінде ешкім жоқ, тек қана төрт аяқ бардым да, жылқының етін сататын базардан алып, аяғына алдым да, оны жақсылап обработка жасап, сонда қойып қойдым, как менің батырым деген сияқты.
Іші қылып ешектің тұяғы емес пе?
Жоқ. Ол аттың тұяғы. Аттың тұяғын алып, кәдімгі мына менің батырым деп қойдым. Менің өнерім түрі көбінесе мынандай, неге ирония, черный юмор сондай мен өнердің тілімен.
Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы коммунизм чокусу тууралуу көргөзмөңүздө айтылыптыр, ал кандайча айтылып атат?
Эми мен сизге айтайын, менің улу негизги өнөрүнүн көпү жаңагы исследованиясынын негизги максаты маган өтө керек нерсе, бир адамдын тагдыры, бир калаанын тагдыры, бир көшөнүн тагдыры или бир таудын басынын шыңынын тагдыры. Ташкентте жасаган бир тагы бир өнөрүм бар. Ташкенттің орталығында 200 квадрат метр жер 90 жылдың ішінде 10 памятник ауыстырады. Қайта-қайта. 3-4 жылда ауыса береді. Қазір Амир Тимур тұрған жер. Менің маған қызықтыратын нәрсе, жаңағы бір архитектурный кішкентай ғана жердің судьба дейді ғой, тағдыры. Сондықтан бір архитектурный зданияның тағдыры, сосын бір таудың шыңының жаңағы тағдыры, историясы. Сондықтан менің тауға байланысты. Өйткені мен өзімде таудан, таулы жердемін. Бұрын деген бұрынға аты басқа болған там. Бұрынға аты, ескі аты, оны Сарайғыр, оны кейін коммунистер тағы екі-үш рет ауыстырып тастады. Сондықтан маған совет елі кезіндегі ең жаңағы таудың шыңының, таудың басының тағдыры қызық болды да, сосын мен жаңағы архивный материалдар көп учёныйлармен кездесіп, сонда шешкенім маған өте қызығы. Қазіргі пик коммунизм жаңа тағдыры, қазір сіз білесіздер, оның тәжіктің аты Сомани деп өзгерді, а бірақ ол жерде тек қана қырғыздар тұрған. Сондықтан оның ең бұрынғы аты Устюрги. Устюргиден кейін сосын бар Россия Орталық Азияны алған кезде 27-ші жылы ол жерде советский немецкий экспедиция таудың қай жері шың екенін белгілейді да, бірінші аты пик гарма деп не қылады. Бірақ Пигарма тағы басқа жақты болады. Үш жылдан кейін Сталиннің туған күніне Сталинге арнап пик Сталина деп оны ауыстырады. Содан кейін Сталиннен кейін оны пик коммунизм деп ауыстырады. Сосын пик коммунизмнен кейін 90-шы жыл, 96-шы жылы ма, оны жаңағы пик Сомани деп тәжіктер оны өзгертеді. Оқығаным бойынша ол жердің аттарының бәрі қырғызша келеді. Сөз қой да, сосын маған өте ұнайтыны, сіз айтып жатсыз, оның тағы да Мұстау деген аты бар. Дұрыс па сол? Бұрын баяғыда көп аттар қырғызша болған. Сосын оны орыстар келеді де орысшаға аударады көп аттарын. Сосын тәжіктер тәжікшеге аударып жатыр. Енді оны өзіңіз білетін шығарсыз ар жағын. Мен тек қана оқып біліп жатырмын. Әрине мен барып көргім келеді сол жерді.
Тілегіңер қабыл болсын, Мұстауға барып, ал жақтағы жерге талшылар менен танышып дегендей, ал жақта қырғыздар тәжіктер менен аралаш достықта жашап жатышады. Ал эми сиздин көргөзмөдө ушул Мұстоонун кийин аттары алмашкан ушул тоонун тагдыры кантип сүрөттөлдү? Биздин угармандарга сөз менен айтып бересизби? Кантип ошонун тагдырын сиз көргөзмөдө чагылдырдыңыз?
Мен пикленинда мен онда Бельгияда выставлять этим өтө жакшы. Брюссельде менин жумуш істейтін галереям бар. Сол менің көрмемді жасаған, жеке көрмемді. Сол жерде мен пик Ленина деген жұмысымды қойдым. Ол жерде былай болды. Үлкен жаңа ғана кастрюль, тазик, ведродан тау жасаймын. Ороборок тау жасаймын. Освещение дейді ғой. Светпен үш жұмысқа үш ат қойдым. Үш жаңағы. Біреусіне пик Кауфмана, утро пик Кауфмана дейді. Светті жіберемін де таңертеңгі. Сосын түскі күндізгі светті жіберемін де полдень пик Ленина. Ол күндізгі цвет. Сосын закатный вечерный цвет жіберем, ол үшінші жұмысқа. Оннан жаңағы вечер пик Абдуали ибн Сина. Сіз білесіз оның қазіргі аты. Бірақ бір абсурдный жағдайы, ол пик Ленина границада тұр ғой. Білесіз ғой да, бір жағы Қырғызстан, бір жағы Тажикстан. Дұрыс қой да. Ол бір таудың шыңы екі атта, ол мысалы көп жерде кездесе бермейтін нәрсе. Қырғызстан пик Ленина деп қалдырды. Тажикстан оны Қырғызстаннан сұрамай, оның атын ауыстырып жіберді. Маған осындай абсурдный ситуациялардан, мен Орталық Азияның сондай ситуацияларын іздеймін да, сондай казус случайларды. Мысалы, менің тағы да бір жұмысым бар. Афганистан 100 жылдың ішінде 123 рет жалауын өзгерткен флаг. Тәзір аз ауысып отырады. Сондай маған случайлар өте қызықта. Мен содан мен өнерімнің өзінің шығармамды жасаймын.
Дедим ага Эрбол Мелдирек Алматыдан Азаттыкта Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусуп жан укканыңыздарга рахмат, майрамыңыздар куттуу болсун.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жарандык коом өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди ирге алуу процесси одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, парламентти сотко берди. Ал эми парламенттеги коалициялык көпчүлүк дооматтарды четке кагып, тандоо мыйзам чегинде өттү деп ишендирүүдө. Сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамы саясий кызыкчылык менен түзүлдү деген дооматтар канчалык негиздүү? 4 жылдан бери келе жаткан сот реформасы эмнеге жетишти? Ыңгайсыз суроолор берүүбүздүн жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку соттун мурдагы судьясы, Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Султангазы Касымов жана президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн жетекчи орун басары Жыргал Исмаилов катышты. Алып барган Айзада Касмалеева.
Жакында жарандык коом өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди тандоодо одоно мыйзам бузууларга жол берилди деп Жогорку кеңешти Бишкек райондор аралык сотуна берди. Алар сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамы саясий кызыкчылык менен түзүлдү деген дооматтарды айтып жатышат. Анда Оолу көз карандысыз эксперт Эрик Ирискулбековдун пикирин угалып, анан талкууга өтсөк.
Эң негизги бузуу бул конституцияны бузушкан. Себеби 95-чи беренинде жазылып турат. Ошол кез тандоо кеңешинин советин ким шайлайт? Совет судей, анан парламентский большинство и парламентский оппозиция деп. Ошол кез шайлоо кандай өттү? Ата журт фракциясы, республика фракциясы ошол кез оппозициянын отурумун өткөргөн жок. Алар бир жактан болсо белгисиз республика фракциясы оппозицияга өттү же өткөн жок. Ошол эле биринчиден фильтрация фракциялардан өтпөдү. Мыйзамда андай беренелер жок, андай жол бербейт фильтрация өткөн. Ошол эле мыйзамда жазылып турат. Бардык жарандык коомдун өкүлдөрү фракцияларга документтерин тапшырат деп. Фракция эч тандоону өткөргөнгө укугу жок. Ошол эле фракция же парламентский көпчүлүккө же парламентский оппозицияга материалдарды тапшырып, ошол эле парламентский көпчүлүктү же парламентский оппозицияда тандоош керек эле. Бирок фракциялар өзлөр барьер кылып фильтрация кылышты. Ал мыйзамсыз. Себеби ошол эле фильтрация фракциядан өтүп атканда фракциянын депутаттары аракет кылышты. Жарандык коомдун өкүлдөрү өтпөй, ошол эле аффилированный ишлер өткөндүккө жол түзүп беришти. Ошондуктан фракциянын ичинде фильтрация болгон.
Жыргал мырза, алгачкы суроомду сизге узатсам, өзүңүз уккандай ошол жарандык коомдун өкүлдөрү сот тандоо кеңешине нааразы болуп атышат. Анан бир топ мыйзам бузууларды азыр санап өттү, өзүңүз уктуңуз. Анан натыйжада ошол талапкерлер арасында депутаттардын жардамчылары менен алардын партияларынын мүчөлөрү дагы кеңешке өтүп кеткенин айтып атышат да. Сотторду тандоо кеңешинин мурунку иши 2 жылга жакын убакыт мурда мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин айрым бир алешемдиктерден улам аталган кеңеш тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл деген жогорку кеңешке жазган каты негиз болгон. Азыркы укук коргоочулардын дооматына президенттик аппарат кандай көз карашта болуп жатат?
Сюжетте көрсөтүлгөндөй райондор аралык сотунда бул маселе боюнча иш берилип, азыркы мезгилде кароо стадиясында турат. Ал эми соттордун тандоо кеңешинин курамы толугу менен жогорку кеңеш тарабынан соттор кеңеши тарабынан түзүлөт. Андыктан биздин бөлүмдүн азырынча бул сот баа бербегендиктен, андан сырткары жокко чыгарылбаган жогорку кеңештин токтому болгондуктан биз мыйзам болду деп аныктагандан азыр мүмкүнчүлүк жок андай.
Султангазы мырза, мына сиз көп жылдар бою сот системасында эмгектенип келген адамсыз, анан сотторду тандоо кеңешинин курамын тандоо негизинде жараянына байкоо салсаңыз керек. Ошол жарандык коомдун сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамы саясий кызыкчылык менен түзүлдү, мына ушундай болуп жатат азыр жагдай деген дооматына сиз кандай көз карашта болуп атасыз? Деги эле негиздүү деп эсептейсизби?
Бул туура маселе. Мына биринчиден ошол шайлаган кишилердин өзү компетенттүү болуш керек, сот ишин жакшы билиш керек. Анан кийин ошол талдоого катышканда алардын кандай сапаттары боюнча шайланып калды. Өткөндөгү шайлоону көрбөдүңүздөр? Бир сотко орун басар шайлаптыр, килейген апелляциялык тартипти иш караткан орун басары 2 жолу соттолгон эмекен. Андан кийинки район аралык сотторду дагы өткөрүүдө президент өткөрбөй койбоду. Демек сапатсыздыгынан. Мындан көрүнүп турат, ошол сотту талдоо кеңешинин мүчөлөрүнүн өз жана фракциялардан шайланышы сапатсыз болгондуктан жана биздин эмеге тоскоолдук болуп жатат. Себеби шериктеш өлкөлөрдүн ушундай сотту талдоо совети кеңеши Bular ötü janagı koomduk uyumdardan büt boydon tajrıba aluu, ошол соттун системасын иштей турган, талдай биле турган адамдар кирилет. Анан бул кайсы сапаты менен жогорку кеңештен алып киргизилип, шайланып алганын эч ким билбейт да. Муну адегенде элге талкууга берсе жарайбы, жарабайбы. Анын эмне сапаты боюнча ошол мүчөгө ала алат? Кандайча ошол келечекте биздин ушул бир бийликтин бутагы болгон соттук бийликтин келечектеги кызматкерлерин туура талдай алабы, талдай албайбы? Жөн эле ар ким эле фракция өзлөрүн жанагы туура ошол өзлөрүнүн тааныштары, өзлөрүнүн партиялаштары, ошол партияга бир кандайдыр бир байланышы бар адамдар кирип кеткенди эл көрүп туруп айтып атат да, жөн жерден от чыккан жери жок да.
Сиз деле макулсузбу ушул пикир менен?
Бул чечимдер менен макул эмесмин. Бизде баягы мыйзамда аныкталган тартип бар. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү кандай тартипте, аларга болгон талаптар, андын баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде алар депутаттардын өздөрүнүн жардамчылары же башкалар же партиянын мүчөлөрү дегенден алысмын. Анткенде жогорку кеңеш өзүнүн чечими менен буларды бекиткен, аларга конкреттүү талаптар коюлган. Ошол талапкерлер ошол талаптарга жооп бергендигине байланыштуу соттук кеңештин сотторду тандоо кеңешинин курамына өтүшкөн.
Берик Рыскулбеков конкреттүү түрдө жанагы мыйзам бузууларды санап өтпөдүбү? Оппозициялык курамда эч кандай бир жыйын болбогонун, анан тандоо туурасында мыйзам бузууларды айтып өттү, санап өттү да. Мисалы президенттик аппарат мындан кабардар эмеспи?
Бул боюнча биздин кабарыбыз бар. Биздин алдыргенбиз районный сотко дагы иш түшкөндүгү жөнүндө кабарыбыз бар. Биздин президенттин аппараты жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө сотторду тандоо кеңеши боюнча кийлигишпейт. Андыктан бул жогорку кеңештин чечими.
Кийинки суроом өтсөм, ошол өткөн жыл аягында президенттик партиядан депутат Галина Скрипкина былтыр ошол жыл аягында сүйлөп жатып, Кыргызстанда судьялык кызмат орун сатыларын жана анын баасы бир 35 000 АКШ долларынын тегерегинде экенин айтып чыккан да. Ал судья боло тургандардын тизмеси жең ичинен сүйлөшүүнүн натыйжасында алдын ала түзүлөрүн ошол судьялыкка ат салышкан өзүнүн кызын мисалынан билгенин айтып, анан сотторду тандоо кеңеши аркылуу ошол талапкерлерден негизи эле иргеп алуу эрежеси бир маанисин эбак эле жоготуп салганын ошондой билдирген да. Анан азыркы сотторду тандоо кеңеши мурдагысынан анда эмнеси менен айырмаланды, эмнеси жаңырды?
Азыркы соттор кеңеши жаңы кийинки киргизилген түзөтүүлөрдүн негизинде тандалышкан соттор кеңеши. Андыктан азыр алардын ишмердүүгүнө баа берүү али эрте. Аларды такыр жокко чыгарып койгонго дагы болбойт. Азыркы күндө жаңыдан иштеп башташты. Бизде Конституционный палатанын жана райондор аралык сотторуна конкурс жарыяланып, азыр ишмердүүлүгүн улантышууда. Андыктан азыркы күндө жарандык коомдор тараптан же жарандар тараптан алардын негизги жүргүзүлүп жаткан Конституционный палата анан межрайондук суд боюнча арыздар келип түшкөн жок.
Мурдагы соттор кеңешинин мисалы кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз сиз?
Мурдагы кемчиликтердин бизде жана жогоруда айтылып өткөндөй кемчилиги бул элдин ишеними жок деген таризде болгон. Азыркы соттор кеңешинин ишенимин азыркы боло турган алдыдагы алардын ишмердүүлүгү көрсөтөт деп ишенем.
Султанказага ошо бийликчил фракция мүчөсүнүн Галина Скрипкинанын айтканын эле кайра эскертип атам да, билдирүүсү негизи эле эмнени туюндурат?
Колунан кармап албагандан кийин анда бир болжолдоп айтып атабы же чындыкты айтып атабы кыйын да. Акча берип атканын көрбөсө эч ким.
Муну далилдөө абдан кыйын деген пикирин билдирген.
Себеби жанагы колунан кармап алган паракорлор дагы соттон өткөрүү өтө оор болуп атпайбы? Ал соттон өткөрүү кандай кыйынчылыктар кезигетин ылдый жагында да бир суроо болуп калса айтып берейин. Анан азыр эми аны эл айтып жатат, эл тарасалап атат, акчасыз өтө албайт деп атат. Анан менен көргөнүм жок, мен эч качан андай комиссиядан да өтүп көргөн эмесмин. 30 жылдан ашык иштеп анан аны кандай жол менен.
Бирок бул сөздү ошол бийликчил партиянын өкүлү айтып
эми ал партиянын өкүлү мен билем, ал Скрипкина өзү да юрист, адвокат болуп иштеген, судьяда болуп иштеген ал киши, мен жакшы билем. Анда болгондо андай бир толук маалымдуу бир фактылар болсо керек, ошон үчүн айтат да. Аскрипкан үчүн жооп берет да айткан үчүн. Демек бар го ошондой бирдемелер.
Ошол укук коргоочулар сотторду тандоо кеңешине тажрыйбалуу эсептелген, мисалы Эрик азыркы эле сүйлөгөн Рыскулбеков, Акылбек Сариев, Кайрат Осмоналиев сыяктуу талапкерлердин өтпөй калганын, аларды ошол талкууланбай туруп эле өтпөй калды деген пикирлерин билдирип атышат да. Анан сиз дагы азыркы курамдын өкүлдөрүн жакшы эле билесизби? Анан азыр Жыргал мырза айткандай алар акыйкат келечекте иштейби деги эле жарандык коомдун ич күптүү болуп жатканы туура элеби?
барго дейм да ичинде иш күптүү болуп аткан. Демек билген кишилер бар да жакындагы, менден сырткарда. Мен баягы болжол менен билем. Алар менен иштеген эмесмин. Ал комиссиялардын сапатын билбейм. Анан үстүнө дагы бирөөнү баа бериш үчүн ошол биздин айтпайбы, ошол биздин системанын тажрыйбалуулугун, билимдүүлүгүн, анан ошол ишти ишке ашырып кетип, ошол ошолордун келтирген ишеничин актай турган кишилер өтүп атабы, өтпөй атабы, анан тагы жагайтта турмуштарды таразалап көргүзөт.
Жыргал мырза, мына буга чейин ошол сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамын тандоого бийликтен басым болуп жаткан тууралуу парламентте маселе көтөрүлгөн да. Анткени ошол сот тандоо кеңешине мүчөлөрдү бирге алуу боюнча КСДП фракциясына баягы добуш берүүнүн купуялуулугу бузулду деген шылтоо менен мурункусунда 7 добуш алып өтпөй калган судья Жамила Нурумбетова экинчи ирет чогулган жабык жыйында 22 добуш менен шайланган. Ошол учурда парламент депутаты Турат Матылбеков дагы бул иштин артында ошол учурдагы президенттик аппараттын бөлүм башчысы Индира Жолдубаева турганын айтып чыккан болчу. Ушул жагдайдын өзү эле бир жарандык коомдун кооптонууларын кайсы бир деңгээлде тастыктабайбыз? Анткени сиз Индира Жолдубаева менен иштешкенсиз да, туурабы?
Туура. Сиздер айткан маселелер боюнча бул буга чейин да массалык маалымат каражаттарында бир нече жолу ушул маалыматтар жайгаштырылган. Бирок президенттин аппараты баягы жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө килиши кеңге укугу жок болгондуктан именно сотторду тандоо кеңешинин курамын бекитүүдө андай биздин жетекчилик тарабынан андай килигишүүлөргө жол берилген эмес.
Сулагазы мырза, ошондой жол берилген эмес, аппарат мисалы аларды билбейт деп атпайбы? Чындап эле аппарат баягы бул сотторду тандоо милдети, сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди тандоо милдети бул парламенттин милдети деп атпайбы?
Бул да парламенттин милдети. Алар көрсөтүп атпайбы? Алар талдап атат. Алар ошо сапаты жагынан баардык жагы төп келишип ушул ишеничти аткара алат деп көргөзүп шайлап атышпайбы? Эми муну азыр алдын ала айтыш кыйын, турмуш көргөзөт да.
Азыр сиздер дагы экөөңүздөр тең ошол мүчө ким мүчө болуп келди, жаңы курам жөнүндө кабарым жок деп жатпайсыздарбы? Бирок ошол мен кайра эле эксперт Эрик Рыскулбековдун сөзүнө таянгым келет. Мисалы, ал айтып атат, Динара Молдошева ошол сотторду тандоо кеңешине шайланган бир талапкер Республика партиясынын мүчөлүгүнөн чыкканы менен ал жерде юрист катары калган депчи. Мукамбетов деген талапкер Ар намыс партиясына мүчө болгон экен деп. Ушул сотторду тандоо кеңешине келиш үчүн бир топ адамдар мурдагы партиялардан чыгып кайрадан бул жерге келип катышкан деп. Анан кайсы бир деңгээлде бул жагдайга мындай бийлик деле көз жумуп жаткан жери жокпу? Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Бул боюнча биз бийлик көз жумуп жатат деп айта албайбыз. Анткени булардын баары азыр жанагы юрист болуп иштеген деп атасыздар. Бул партиянын өзүнүн курамында мүчөлүктө турган эмес, юрист болуп иштеши мүмкүн. Буга мыйзамдар эч кандай жол бербей коюу жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн эмес.
Чын эле ошондойбу?
Эми мында баягы эле тааныштык менен чыгып атат да, партиясында иштесе кеңешчи болуп, анан алар өзүлөрү көргөзүп атса, анан сапаты кандай болот? Эми ал мен баягы эле ойдом, сапатын эми турмуш көргөзөт. Кандай атаандаштарды тандап чыгарат, кандай киши өтүп кетет, көрүлөт да анан.
Ооба, бирок турмуш көргөзөт дегенде анда биз жарандардын, бул жерде жарандардын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат да.
Адам укугун коргоо боюнча барып атат да булар. Судья деген өзү адам укугун коргоо, ошол адам укугуна жардам беришке барат. Бул өзү бир бийликтин бутагынын мүчөсү болуп барып атат да, эми тандап атат да. Ошондуктан анан азыр ошол толук тандап ушунун талдоосу менен мыкты болуп кетет деп айтышка кыйын да алдын ала. Себеби мен фамилиясын угуп уктум. Элдердин арасында дагы ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Анан эми тиги кишиди айтып атпайбы, баарын аябай кылдаттык менен фракция текшерип абдан сонун кылып өткөрдү. Эми анын кандай текшергенин катышпагандан кийин фракциянын ишине айтсаң да айтат да, тиги Касымов көчөт телевидение отуруп алып биздин амеге шек келтирди деп. Булар дагы жок жеринен кыйкым тапкан кишилер да. Булар жаккан эмелер өткөрүп атат. Өтпөгөндө тиги мамлекеттик деңгээлдеги чоң кызматка деле сунуш кылып алып өтпөй калып атпайбы? Алардан деле чоң кемчиликтер кетип атпайбы? Анан эми бул бийликтин бир бутагынын кандидатураларын тандагандан ката кетпейт дейсизби? Кетип атат да. Кеткен үчүн жанагындай 35 көргөзсө 6-7 өтпөй калып атат да. Ал эмнеден келип атат?
Ошол сот системасындагы азыркы жагдай туурасында биз шаар тургундарынын дагы пикирин билели деп аларга микрофон сунган элек угуп алып талкууду улантсак.
адат боюнча эле алып койгон, биз реформа жасайбыз деп аракет болуп атат, бирок натыйжа жок да. Натыйжа болсо ошол эле парламентте тандап атканда көрүнөт. Эски эле ошол эски соттор келди, жаңы соттордун тарегин байкабайсың да, жаңы соттор жок.
Несправедливо и судах идет, понимаете? У кого много денег? Если деньги есть, значит все, ты выиграл. Если денег нет, тебя будут мурыжить и мурыжить, несмотря на то, что есть доказательства.
Соттор көп, эми элдер көп дегенде жумуштар көп, ар кандай болот да.
Күнөөлүү эместер соттолуп, күнөөлүүлөр жүрүшөт. Ушунчу эле ишенбейм, азыр бүт жерде эле акча чечип коет.
Сиздин жеке эле оюңуз, азыр акча чечет.
Ооба, бул жерде эле акча чечет.
Сотто иштеген үчүн иштер жүрөт деп да, жөнүндө сотто отургуза албайт деп алар.
Азыр деле бирок ишенбейм реформага делечи. Бүт эле азыр акча менен, коррупция менен бүт баары тең ушундай да. Эч кандай мындай акыйкаттык жок.
Ну не встречалась с этим, но вообще должна доверять. Должна, потому что только на них и надежда. Реформа идет, это положительный результат она имеет.
Өзүңөр билесиңер, соттошкон адамдар кимиси эме берсе, коррупцияга аралашат да баарыбир. Кимиси акча-пакча сунуштап ушундай кылганда баарыбир ошол күнөөлүү тарап кайра эле утуп кетип атпайбы?
Менин өзүм жакын туугандарым сотто иштешет, бирок түрмө иштегендердин бетине эле айтам.
Сот системасы могу реформада башталгандан беричи биз көп нерсени күткөнбүз, ойлогонбуз бул акыйкаттык болот, сот системада кандайдыр бир жана тергөө системасынан же болбосо адам арасында кандай катнаштардан же мамлекет менен адамдын катнаштарында ушу сот системасы тазалайт деп ойлогонбуз да, кандайдыр бир иштерди туура карап. Бирок тилекке каршы тескерисинче эң коррупциялык системада ушу сот системасы да болуп калды да.
Кечиресиздер, Жыргал мырза, Кыргызстан боюнча 447 судья орну болсо, мурунку кеңеш алардын 138 гана тандаган экен. Ушул тапта өлкө боюнча 300 ваканттык орун бар, 115 таптакыр бош экен да. Бул жагдайга кандай баа берсе болот? Анан жаңы кеңеш дагы канча убакыт тандайт?
Мындай да, баягы соттук реформа десе эле, баягы соттук реформа сотторду тандап же сотторду шайлоо менен эле чектелип калса анда бул соттук реформа болбой калат. Соттук реформанын өзүнүн дагы сотторду тандагандан тышкары ушул сот ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырган мыйзамдарды дагы өркүндөтүү бул сот реформасына кирет. Андыктан азыркы мезгилде президенттин алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алдында дагы 7 жумушчу топ атайын мыйзамдардын долбоорун дайындап чыгышты. 7 жумушчу топ 22 декабрь күнү өзүнүн долбоорлорун жыйынтыктап, ал жерде аябай чоң мыйзам долбоорлору бар. Мисалга алсак, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодекси, ошолордун баардыгы ушуга окшогон 7 чоң процессуалдык мыйзамдардын баардыгы Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилди. Азыркы мезгилде ал долбоорлор Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленип, азыркы күндө Жогорку Кеңештин кароосунда. Андыктан соттук реформа бул жөн гана сотторду тандоо менен чектелип калат деген ойдон биз алыс болушубуз керек.
Бирок 2010 жылдан бери эле ушул эле жараян процесс менен келаткандай да Кыргызстанчы.
2010 жылдан бери антип айтканга болбойт. 2010 жылдан бери биз Верховный жогорку соттун судьяларын тандадык, Конституциондук палатанын судьяларын, областтардын сотторун баарын тандадык. Баарын эмес, ал жерде да вакансиялар орун алган. Бирок ошого карабастан бизде райондор аралык жана райондук сотторго баягы конкурстук отбор аягына чыга элек. Өзүңүздөр жана белгиленип өткөндөй белгилүү бир себептер менен баягы соттор кеңешинин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу жана аларга ишеним сотторду тандоо кеңешинин баягы мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу жана аларга ишеним көрсөтүлбөгөндүктөн алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жыйынтыктап азыркы жаңы курам иштеп жатат. Биздин оюбузча жаңы келген курам буюрса сот сотторду тандоо жагынан өзүнүн ишмердүүлүгүн жыйынтыктуу жүргүзүш ишмердүүлүгүн алып барышат деген ойдобуз.
Султанказы мырза, сиз буга чейин ошол сот баягы системасында негизи эле мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жаткан адамдар өздөрү бир бул баягы система менен көп тааныш эмес, алыс эле адамдар болуп калып атат деп сындаган элеңиз да, сиз кимди айттыңыз эле ошентипчи, кимдерди сиз айтып жатасыз? Азыр мисалы үчүн Жыргал мырза айтып атпайбы, бир топ бир өзгөрүүлөрдү, мыйзамдык өзгөрүүлөрдү сунуштап атабыз депчи, ошол соц реформасын алдыга жылдыруу үчүн. А сиз кайсыл түшүнбөгөн адамдар келип калат?
Мыйзам жетишсиз, же болбосо мыйзамдарга жаңылык киргизүү же толуктоо киргизүү менен сот реформасы бүтпөйт. Сот реформасы колдо болгон законду туура колдоно албай атышат. Бул эмнеликтен? Тажрыйбасыздыктан, билимсиздиктен, өзүнүн ишине жоопкерсиздиктен. Мисалы конституцияда бир эле пункт бар: сот ишти тең укуктуулук менен караш керек. Бул жанагы соттордун ушундай сөздөн алыс болуш үчүн сотторду абдан калыстык менен конституциялык талабына ылайык четтетип, муну айыптоо жактоо жагына чектеп конституцияга киргизип берген. Мына ушуну колдоно албай атат. Жанагы коррупция боюнча көп эле иш беребиз, мынчасы өтүп мынчасы өтпөй калып атат деп атат. Башкы прокурор баш болуп айтып атат. А соттордун өзү жогорку соттун төрагасы орун басарлары менен туура эмес чечилип аткан ишке сунуш келтирүүгө акысы жок. Жогорку сот көзөмөл иретинде, эгерде арызданса, ошол арыздын негизинде гана ишти карайт. Жөн өзү ишти карай албайт. Муну өзү иштеп көргөн киши болбогондон кийин жөн эле болжолдой берет. Азыр сотко ушундай шарт койгон: ишти кара, тең укуктуулук, тең салмактуулукту сакта, айыптоочуну коюп кой, угузулган айыбын сотко далилдеп берсин, жактоочу өзүнүн талабы боюнча жактоосун талап кылып берсин. Мунан ошолордун келтирген жанагындай толуктоосу боюнча далилдерди изилдеген боюнча сот бүтүм гана чыгарып берет.
Эми 4 жыл болду реформа деп келатканыбызга, эми качан реформа башталат же башталды?
Реформа ооз эки эле айтылат, а практика жүзүндө бул иним сыяктуулар айтат, бизде абдан сонун жүрүп атат деп. Каяктан жүрүп? Конституциядагы эки сөздү толуктап пайдаланып орун албагандан кийин. Бул статья өзү жазык процесстик кодексте кирген. Эй, тең укуктуулук талаштык менен чечилгиле деп, анда мындай деп жазат: сот айыптоо жактоо жагына келишүү акысы жок. Экөө тең өзүнүн тең салмактуулугун көргөзүп туруп, бирөө далилдесин, бирөө актап берсин. Анан ошол сотто далилденген далилдер боюнча өкүм чыгарсын, чечим чыгарсын. Ал принципти сактабай эле сот күнөөлүү деп атат, а же соттор өзүлөрүн актай албайт. Демек эмнеден келип чыгып атат? Тажрыйбасыздыктан, билимсиздиктен, иштеке түшүнбөгөндүктөн келип чыгып атат.
Сөз бойдон калып атат деп атат да сот реформасы.
Бул айтылган сөздөргө мен толугу менен кошулбайм. Анткени соттук реформаны алдыга жылдыруу боюнча көптөгөн иш чаралар жүргүзүлүп атат. Эң негизги белгилеп кете турган жагдай: соттук реформаны жүргүзүүгө соттордун чыныгы, баягы көз карандысыздыгын камсыз кылууга жана Кыргызстанда мыйзамдын бийлигин орнотуу үчүн президенттин саясий эрки бар. Жана бул тармакта чыныгы реформаларды жүзөгө ашыруу үчүн чоң аракеттер жүргүзүлүп жатат. Мен айтылгандарды
бул президенттин ишине кийлиштирбеш керек.
Жок, ошол учурда
президент
кийлигишип, мисалы сотторду тандоо боюнча мурдагы кеңешти мөөнөтүнөн мурда ишин бүтүрүп, кайра кийинки сотторду тандоо кеңешине жол ачылып атпайбы?
Жок, жол ачылгандан кийин ачып берсе ачылат да. Анан такыр эле туура эмес, бул эме деген да туура эмес да, конституциялык принципти туура эмес деп атат бул иним. Себеби сот бул судья болуп иштеген эмес да, судьяга биринчи милдетти коюп атат конституцияда: ай, тең салмактуулук, тең укуктуулук менен иш кылыңдар.
Бизде ар бир иштер боюнча ошол принциптерди сактоо боюнча иш аракеттер көрүлүп жатат десем мен жаңылышпаймын. Анткени бизде соттук процесстерде бир уткан жагы бар, экинчи утулган жагы бар. Анан утулган жагы ар дайым арыз жазуунун үстүндө же башканын үстүндө болот. Ошол эле учурда биз Кыргызстан боюнча ушундай туура эмес, акыйкатсыз чечимдер кабыл алып атат деген сөздөн алыс болушубуз керек.
Ошону такыр контролдоп турасыңар силер.
Биз аны бизди баягы сот ишмердүүлүгүнө деп айткан жок. Сот ишмердүүлүгүнө биздин келишүүгө акыбыз жок. Алардан ар бир дело боюнча биз отчет алууга да укугубуз жок.
Конституциялык принциптин тең салмактуулугу, тең укуктуулугуна киришүүгө акыңар жок. Ал
бизге келген арыздардын негизинде айтып аткан бул менен
бүтүп калды. Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн сот реформасы туурасында талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү берүүгө Жогорку соттун ардагер судьясы, Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Султангазы Касымов жана президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн жетекчи орун басары Жыргал Исмаилов катышты. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан кийинки аптада жолугушканча жакшы туруңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу Биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колму кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Эмки кезек элүүнү түрмөгүндө. Аны бул ирет Саур Абдумомунов алып барат.
Арыбаңыздар, бизге сунуш, суроо пикирлерден башка дагы журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн Азаттык KG сайтына же 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номери аркылуу байланышка чыксаңыз да болот. Анда элүүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Өткөн уктуруубузда Кара Суу районунун Кызыл Байрак айылынан Орозкан Токторалиева деген угарманыбыз байланышка чыгып, кошунасы жалгыз бой эне Жаннаттын жашоо шарты оорлошуп, балдарына күбөлүк ала албай жүргөнүн айткан эле.
Кошуна келин Жаннаттын 3 баласы бар, бирок күйөөсү өттүп кеткен. Же убагында балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала алган эмес. Багып, балдарын багып, ошто идиш аяк жууп иштеп атып, уштапта балдары менен кыйналып үйүнө кабар алганы барсам жегидей нерсеси дагы жок да, мындай өттө мындай аянычтуу акыбалда. Эми ошо кичине мамлекет кичине жардам берсе, ошол балдарына кичине туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып бир садикке бир орноштуруп, өзү идиш аяк жууп ушу балдарын багат эле. Токторали Орозкан Дубан айылына, бул Ош облу Кара Суу район Кызыл кыштак айыл өкмөт Кызыл Байрак айылы.
Бул боюнча биз чек арасыз юристтер уюмунун Оштогу өкүлү Нургазы менен байланышканыбызда дал ошол Кызыл кыштак айыл округунда кеңеш берүүлөрдү өткөрөөрүн билдирди.
Келаткан жума эмес, андан кийинки жума, 2-күн, 3-күн, 4-күн ошол айыл өкмөттө болом, Кызыл кыштак айыл өкмөтүндө. Ким ошол баягы СССР паспорт менен жүргөн болсо, же болбосо туулганы тууралуу күбөлүгүн өз убагында алган эмес, же болбосо кошуна Өзбекстандан келген келиндер болсо, ошол суроолору боюнча жардам беребиз да, барыпчы буюрса. Бизден жардам, юридический жардам жагынан мисалы үчүн арызын жазып беребиз, анкета арыздарыны, өмүр баян ошого окшоштуктарын толтуруп, документти делого тиркеп, тапшыратан кылып даяр кылып колуна карматып беребиз.
Азаткан Нарын районунун Жанбулак айылынан жалгыз бой эне Чынаркүл Иманалиева кайрылган. Ал майыптык жөлөк пул алгандыгы үчүн эки баласы үчүн берилип жаткан жөлөк пулду мамлекет токтотуп койгондугу боюнча кайрылган.
Башынан операция болгон, эч кандай доходум жок, оборотум жок. Үч бөлүнүп кеткенден кийин келип отурташып калгандыгыбызга байланыштуу үч жерди ала албай калганбыз. Анан ошо инвалидтик 2-группа инвалидтик пенсияга чыкканга чейин балдарыма, эки балама пособие алчу элем. Ошо инвалидтик группага чыгып, инвалидтик пенсиям ошо доходко жетип калгандыгына байланыштуу кыскартылган пособие. Балдарымдын пособиясын ала албай келем. Азыркы күндө балдарымдын пособиясы ала албай калгандыгыма байланыштуу үч мал ишкен дарыма балдарымдын күнүмдүк жашоосуна, керек болсо күнүмдүк нанына жетпей келет. Эки балам бар, бирөө 4-нчү класс окуйт, бирөө 7-нчү класс окуйт. Ошо балдарымдын тиги пособиясын ала албай келем. Губернаторго кайрылсам, замга тапшырды, зам акимге тапшырды, аким замга тапшырды, зам өкмөткө тапшырды, өкмөт защитага тапшырды. Министрге чейин кайрылдым, ушул такыр эч кандай жакшы жок, мындай ала албай атам. Себеби депутаттар ушундай чечим чыгарып койгон, ушундай неме закон ушундай кабыл алынып калган. Барбаган жерим калбайт, губернаторго кайпымга аябай нааразымын да. Ушу инвалидтердин ушу жашоосун укугусу да келбейт, көргүсү да келбейт, даже кабылда албайт такыр айласы болсо анан, керек болсо Ошо пикетке чейин ошо балдар менен ошо чыкканга мажбур болдум да. Эманалиев Айтсынайкул мен экинчи группадагы инвалид.
Бул боюнча биз Жанбулак айылдык округ башчысы Дүйшөнбек Шеринбековго кайрылганыбызда буларды билдирди.
Чынар тил боюнча 2 гектар жерди арендага бергенбиз. Ошо үлүш жери жок, бул кийин келип 96 жылдан кийин келип калган адамда. Соцлигота бизде ошол учетто турат өзү. Анан ошол соцлигота көмүр, анчамте жанагы инвалидтиги боюнча бир айлык өкмөтүнүн жерине каралган ошол артыкчылыктардан пайдаланып келет. Анан өзүнүн мүмкүнчүлүгү жетишпей атабыз билем, ошол тиги 2 гектар жерди ошо бергендерди иштете албай атат. Быйыл ошо үйрөндөн жардам бериңиз деп акимге чейин жазып кайрылган, бирок биз аны карап атабыз, буюрса чечтиргенге аракет кылабыз.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Савур Абдымомунов. Чүйдөн журналист Уулкан Токторалиева эл үнүнө кайрылган. Ал иштеген Чүй Баяны облустук гезитиндеги көйгөй тууралуу пикирин калтырган.
Мен Уулкан Токторалиева Чүй Баяны гезитинде иштеп келгенмин. Зарплатасы аз экенине карабай, жакшы эле иштеп аткандай болгонбуз. Эми мен акыйкаттык үчүн айтып коеюн. Женалиева чындыгында ошол жака 3 үйдөн компьютер алып барып, үстөлдөрдү коюп интернет киргизген. Муну ачык айтып коем, бардыгы билет. Андан кийин Женалиеваны баягы арызданууларынын негизинде Женалиева кетүүгө мажбур болду. Андан кеткенден кийин эки жаак болуп бөлүнүп калдык, мурунку кийинки болуп. Февральда бир айдан бери биз редакторсуз газета да чыкпай, зарплата да ала албай калдык чындыгында. Бир жагынан кошумча мен эми айлык аз болгондуктан ошол жерде уборщицанын милдетин аткарып ноябрдан бери иштеп аткамын. А кечээ бирок мага ачык эле ошо жаңы келген кассир айтты, сен мындан кийин уборщицанын милдетин аткарбайсың, биз ошентип чечтик деди. А мен ошол азыр милдетин аткаруучу болуп келген адамга айттым, а эмнеге үчүн ушундай десем, сенин айлыгың бар, мындан кийин ошо башка адам келип иштейт деди. Мындан аркы тагдырыбыз кандай болот? Эметип бизди ачык түрдө жумуштан сүрөбү, бул али белгисиз. Мен бул жерден азырынча эч кимди күнөөлөбөй турайын. Ошо жетекчилик ойлоштурса, же министрлик ошол редакторлукту бир айдан бери бекитип бербесе, же департамент бекитип бербесе, бизге нейтралдуу бирок эки жакты ортолуктагы адам башка адам келип редакторлук кылсын и биздин февраль айындагы айлыгыбызды толугушу чечип берсин деген мен ошо талапты айтат элем.
Биз бул боюнча Кундуз Тойбаева кайрылдык. Ал учурда Чүй Баяны гезитинин башкы редакторунун милдетин аткарып жатат.
Мындай да, эми мен өзүм көп жылдан бери иштейм бул гезитте, журналисттик системада орун басары элем. Бир ай газета чыкпай калгандыктан Чүй облусту мени убактылуу башкы редактордун милдетин аткарууга дайындашкан. Ошону менен азыр иштеп атабыз. Коллектив кудай бирсе жакшы эле, эми газетабыз мына бүгүн даярдап эме кылдык эле, бирок департаменттен эме кылып айтат, билбейм эми кандай болот аягы. Мен барып айттым, чечип бергиле, эми чечкиле. Пока мен убактылуу иштеп атканда дайындалгандан кийин иштеп турайын дагы, бул жерге келчү редакторду немесин чечип бергиле деп кече кайрылганмын. Билбейм кандай ордуда эмелер болуп атат, бирок биз коллектив ичинде нааразылыктар болуп кетип атат, но ишке алып барыбыз, биз ишке келип командировкада өзүбүздүн ишибизди, милдетибизди аткарып атабыз.
Кийинки угарманыбыз Каракол шаарынан пикирин калтырган милиция кызматкери Мирлан Кыдырмышев 2013 жылы ага коюлган айып боюнча соттон акталып чыкканын, бирок учурда мамлекеттен моралдык чыгымын өндүрүп алуу кыйынга туруп жатканын айтып кайрылган.
Мен Кыдырмышев Мирлан азыркы учурда соттошуп жүрүп атам, тиги моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө. Себеби менин тараптан козголгон прокуратура, Каракол шаардык прокуратурасы тарабынан мыйзамсыз козголгон кылмыш иши жогорку соттон чекет коюлуп акталдым да толук. Ошонун негизинде азыр мага келтирилген моралдык чыгымды өндүрүү жөнүндө сот менен жүрүп атам азыр. Ошол азыркы учурда соттун кароосунда Каракол шаардык казна бөлүмүн жоопкер кылып жазганда мечи, бирок ал жерден Каракол шаардык казна бөлүмү мамлекеттик тарабынан жоопкер боло албайт, тек каржы министрлигин жоопкер кылды да анан азыркы учурда Бишкек шаардык 1-май райондук сотунан бүгүн каралды да. Аяк жакта дагы чакырылган адамдар толук келбегенине байланыштуу 20-мартка жылдырылды азыркы учурда. Каракол шаардык сотунан эле мага дагы ыңгайлуу болмок негизи, Каракол шаардык сотунан эле бүтсөчү. Бул үчүн өзүнүн таламын талашкан адам ачыгын айтканда мындай болуп калат экен да, таламын талашып, өзүң таламын талашып сотко кайрылсаң сен уже кара ишсиң да мындай. Азыркы учурда мен коркуп эле атам, действительно аябай эле коркуп атам. Себеби эмне деген адамдар бар, бат эле жатып менин үстүмөн кайра эле бирдекени издеп антип мынтип таап кайра неме кылып коюшу деле мүмкүн, меничи.
Бишкектен дайым кугарманыбыз Үрүлкан эч азаттыктын кыздарын куттуктаган.
Мен бардык азаттык радио уктуруусунун сопсулуу болгон кыздарын бардыгын 8 март майрам менен эле куттуктайм. Менин атым Үрүлкан.
Кадырман угармандар, улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу Биздин тарых сүрөт галерея ачты. Ага 1940-50-жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат. Сүрөттөр кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат. Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңизди чакырып кетебиз. Толугураак маалыматты Азаттык KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз. Ушуну менен элүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.